ฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ11นะเรามาอ่านด้วยกันเพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้สำหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ห่างเหินเกินไปด้วยมิใช่พระบัญญัตินั้นอยู่บนสวรรค์แล้วท่านจะกล่าวว่าใครจะแทนเราขึ้นไปบนสวรรค์และนำมาให้เราและก็ทำให้เราได้ฟังและประพฤติตามมิใช่อยู่พ้นทะเลซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เราและกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตามแต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมากอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงกระทำตามได้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วกำลังเรียนกันไปถึงเรื่องของจริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากเลยนะคะนะเพราะว่าเราจะได้ยินสิ่งที่คริสเตียนเชื่อนะคะแล้วเขาพูดออกมาซึ่งบางทีเนี่ยเขาคิดว่ามันอยู่ในพระคัมภีร์นะคะแล้วก็คิดว่านี่คือพระลักษณะของพระเจ้านะคะแล้วเราเรียนกันไปว่าบางทีเราก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้านี่เป็นคำที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะแล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าแล้วจริงๆแล้วแต่พระองค์นี่มันคืออะไรกันแน่นะคะนะแล้วก็เรียนกันอยู่ว่าเราต่างหากคือคนที่เลือกนะคะและพระเจ้าได้ประทานพระวจนะของพระองค์ให้กับเรานะคะและในที่นี้เนี่ยเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยนะคะคุ้นไหมคะเนี่ยเพราะว่าอยู่ในโรมนะคะนะพูดถึงการที่จะรับพระวจนะของพระเจ้านะคะว่าพระวจนะที่พระเจ้าให้เรานั้นไม่ยากนะคะเราเรียนไปว่าเราขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องเลือกใช่ไหมคะนะพระเจ้าวางความเป็นคำสัตย์ความเป็นและความตายไว้ต่อหน้าเรานะความเป็นก็คือชีวิตนะคะนะแล้วก็ความตายก็คือความหายนะในคำสาปแช่งนั่นเองนะคะนั้นเนี่ยมีพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ซึ่งพระพรนั้นได้มานะคะถ้าเราอ่านในข้อ15นะคะจงรู้เถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีนะคะความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านมี2อย่างที่พระเจ้าวางไว้ให้เลือกนะคะก็คือชีวิตและสิ่งดีนะแล้วก็อีกด้านนึงนะคะเรานึกภาพนะคะคือความตายและสิ่งร้ายคือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมันคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นนี่คืออันไหนคะชีวิตหรือความตายนะอันนี้คือชีวิตนะคะคือพระเจ้าวางไว้2ทางถ้าเลือกชีวิตก็คือเลือกที่จะรักพระเจ้าเลือกที่จะดำเนินในทางที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ทำตามที่พระเจ้าบอกนะคะนะแล้วพระเจ้าก็สัญญาบอกว่าจะเกิดพระพรในที่ที่เข้าไปนั้นนะคะที่เขาเข้าไปยึดครองคราวนี้มาดูอีกทางหนึ่งถ้าเราเลือกอีกทางเราเลือกได้อย่างไรนะคะข้อ17ถ้าใจของท่านหันเหไปและท่านไม่ได้เชื่อฟังแต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนิบัติพระนั้นข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายจะพินาศเป็นแน่ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดครองนั้นนะคะอันนี้คืออีกด้านหนึ่งถ้าหากว่าไม่เลือกพระเจ้าก็คือเลือกอะไรก็คือเลือกที่จะหันเหไปหาพระอื่นเลือกที่จะไม่เชื่อฟังนะคะนะแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือจะไม่มีชีวิตอยู่ยืนนานแล้วก็จะพินาศเป็นแน่นะคะนั้นเนี่ยเราจะเลือกได้อย่างไรเพราะว่าบางทีคำพูดคริสเตียนบอกว่าแล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเขาหมายความว่าอะไรอ่ะฮะไม่เลือกให้พระเจ้าเลือกให้นะคล้ายๆจะบอกว่าอะไรจะเกิดก็นั่นแหละอันนั้นแหละเป็นอันที่พระเจ้าให้เกิดจริงไหมคะไม่จริงใช่ไหมเราเรียนกันไปว่าไม่งั้นเราคงไม่ต้องมาอธิษฐานใช่ไหมว่าขอน้ำพระทัยพระองค์สำเร็จใช่ไหมคะเพราะไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้แต่ในชีวิตคริสเตียนเองเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าใช่ไหมคะเราเชื่อไหมว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะวจนะพระเจ้าเปิดเผยกับเราแล้วในข้อก่อนหน้านี้ที่เราอ่านนะก็พูดวจนะพระเจ้าก็บอกว่าแล้วสิ่งที่พระเจ้าบัญชาเนี่ยนะคะไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลนะว่าเราไม่มีโอกาสรับรู้เลยพระเจ้า ทางของพระองค์ที่ว่าให้เราเลือกนั่นน่ะตกลงมันอยู่ไหนกันล่ะไอ้ทางดีอันนั้นน่ะนะฮะพระองค์บอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในใจอยู่ในปากนะพูดง่ายพระวจนะพระเจ้าก็อยู่ในใจอยู่ในปากพวกท่านก็ท่องได้โดยซ้ำจำก็ได้นะฮะแต่ในข้อ14พระองค์บอกว่าฉะนั้นท่านจึงกระทำตามได้คือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่ฟังพระวจนะเราฟังกันเยอะมากนะเรารู้ว่าพระประสงค์ของพระองค์นั้นคืออะไรเรารู้ว่าพระองค์อยากให้เราทำอะไรแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเลือกพระองค์นะคะการที่เรายอมรับว่าทางของพระเจ้าเป็นทางที่ดีการที่เราบอกว่าเราไว้ใจพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์ทางของพระองค์เป็นทางที่นำพระพรมาจริงๆไม่ได้หมายความว่าเราเลือกพระเจ้านะเราเลือกก็ต่อเมื่ออะไรลงมือทำลงมือปฏิบัตินะเราจะได้เห็นภาพนะคริสเตียนบอกวันก่อนฟังว่าถามว่าจะเรียนอะไรใช่ไหมก็ก็ว่าจะเรียนอันนั้นนั่นนะแต่ก็แล้วแต่พระเจ้าแล้วตกลงมันคืออะไรเวลาพูดอย่างนี้ก็คือความหมายคืออะไรมันชวนให้เราคิดนะเพราะเป็นคำที่เราพูดจนคุ้นเคยจนเราเลิกคิดไปแล้วแต่ว่ามันทำให้เราอยู่ในระบบความคิดที่ไม่ทำอะไรเลยเพราะเราบอกว่าแล้วแต่พระเจ้าก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วขอพระเจ้านำเนี่ยขอยังไงอ่ะใช่ไหมเพื่อนบางทีคนก็พูดอย่างเยอะขอพระเจ้านำกำลังรอพระเจ้าอยู่คนก็พูดเยอะกำลังรอพระเจ้าอยู่คือรออะไรก็คือรอให้พระองค์ทำให้เกิดซึ่งเรากำลังเรียนว่าอะไรจะเกิดไม่ใช่เพราะมันต้องเกิดถูกไหมนะคนบอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่ใช่เพราะมันต้องเกิดแต่คนคริสเตียนเองรอให้มันเกิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าฉันได้ไปที่นั่นฉันก็อยากจะไปนะแต่ถ้าฉันได้ไปก็แปลว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ถ้าฉันไม่ได้ไปก็แปลว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็แปลว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอีกเหมือนกันตกลงน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรกันแน่นี่คือปัญหาเมื่อกี้คุณติ๋งถามว่าแล้วนะเหมือนกันกับบอกว่าให้พระเจ้าทรงนำไหมนี่แหละคือประเด็นถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าทรงนำเราก็ไปถามพระองค์สิว่านำเราไปที่ไหนอย่างที่อาทิตย์แล้วเราเรียนไปบอกว่าบางทีคริสเตียนก็ขี้เกียจบอกว่าขอให้พระเจ้านำแล้วแต่พระเจ้าแต่ในความหมายเขาคือฉันจะไม่ทำอะไรเลยฉันจะไม่แสวงหาพระเจ้าฉันจะไม่เข้าไปถามพระเจ้าหรอกนะว่าพระเจ้าอยากให้ฉันทำอะไรแต่ฉันจะรอให้มันเกิดขึ้นเองอย่างนั้นไม่ใช่การที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะคะการเชื่อฟังของพระเจ้าคือต้องมีสิ่งให้เชื่อฟังใช่ไหมคะก็คือเรามาถึงทางที่ต้องเลือกแล้วมีไปทางซ้ายกับไปทางขวาแล้วเราบอกแล้วแต่พระเจ้าแล้วมันคืออะไรล่ะแล้วมันคืออะไรแล้วแต่พระเจ้าตรงเราจะไปทางซ้ายหรือทางขวาพอคนเขาผลักเราไปทางซ้ายเราจะบอกว่านั่นคือพระเจ้าไหมใช่ไหมเราจะบอกว่านั่นคือพระเจ้านำไหมเพราะคนเขาฮือกันมาเขาจะไปทางซ้ายกันเราก็เลยไปทางซ้ายกับเขาด้วยเราจะบอกไหมว่าพระเจ้านำแต่คริสเตียนจะสรุปอย่างนั้นใช่ไหมคะพระเจ้านำเราเริ่มมองเห็นหรือยังฮะว่าถ้าเราอยากให้พระเจ้านำเราก็ต้องให้พระเจ้านำก็คือเข้าไปถามพระเจ้าว่าเราจะไปทางไหนการนำของพระเจ้าเราต้องตอบสนองด้วยการเลือกด้วยการเชื่อฟังค่ะด้วยการเชื่อฟังไม่ใช่ปล่อยให้อะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วก็บอกว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วถ้ามันเกิดก็เพราะว่าพระเจ้าให้มันเกิดจริงไหมพระเจ้าให้มันเกิดจริงไหมพระเจ้าอาจจะบอกให้เราไปทางขวาแต่เราไม่เคยถามพระองค์เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วเราก็บอกว่าใส่พระเจ้าให้เราไปทางซ้ายแหละนะเราถึงเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยนั่นจริงๆไม่ใช่จุดที่เน้นมากเหลือเกินนะก็คือการจะทำอะไรต้องแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าก่อนไม่ใช่อย่างที่บอกแล้วคือก็ขี้เกียจแล้วก็มาพูดเอาอย่างเงี้ยแล้วแต่พระเจ้าใช้เวลาขนาดไหนที่จะอธิษฐานใช้เวลาขนาดไหนที่จะอยู่ในพระวจนะที่แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าจนรู้ว่าพระองค์ทางที่พระองค์เลือกน่ะให้เราน่ะที่เราเชื่อว่าจะดีที่สุดเนี่ยคืออะไรและทำตามไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วบอกว่าเนี่ยแหละอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าหมดเนี่ยร้อยกำลังให้พระเจ้านำอยู่พระเจ้าก็คงคำว่าก็คงก็จะแสดงว่าคริสเตียนไม่รู้จริงๆแล้วพระเจ้าบอกให้ทำอะไรคริสเตียนไม่ได้รู้ว่าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรแต่เขาดูอยู่สถานการณ์รอบๆแล้วก็บอกว่าก็เรามอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าแล้วล่ะนะ การมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าไม่ได้หมายว่าคุณกำลังเชื่อฟังพระเจ้านะคะการเชื่อฟังพระเจ้าต้องรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรถูกไหมการเชื่อฟังคือต้องมีคำสั่งให้ทำไม่งั้นจะเชื่อฟังได้ยังไงมันต้องมีอะไรให้เชื่อต้องมีอะไรให้ฟังเนี่ยแล้วพระวจนะถึงบอกว่าอะไรนะถ้าเราอ่านในโรมก็จะต่อใช่ไหมบอกว่าความเชื่อมาจากการได้ยินถูกไหมแต่คริสเตียนไม่ไปหาจุดนั้นอะจุดที่จะได้ยินพระเจ้าตรัสว่าอะไรเขาจะทำสุ่มไปขี้เกียจรอแล้วรอไม่ได้หรือไม่คิดจะรออะไรก็ตามแต่ก็จะมีคำที่ดูจะขัดแย้งกันเองนะบอกว่ากำลังรอพระเจ้าอยู่แต่จริงๆแล้วคือรอให้มันเกิดไม่ได้รอที่จะฟังเสียงพระเจ้าถ้ารอที่จะฟังเสียงพระเจ้าคือยังจะไม่ทำอะไรเลยจนกว่าจะได้ยินเสียงพระเจ้าและเอาไปทำไม่ใช่ได้บางทีก็อีกขั้วนึงเลยคือได้ยินแล้วแต่ไม่ทำนะซึ่งเราเรียนขั้วนี้ไปเยอะแล้วมากเหมือนกันนะว่าต่อไปก็จะด้านขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วในสุดก็จะมาถึงจุดที่คริสเตียนบ่อยๆว่าไม่รู้พระเจ้าตรัสอะไรไม่แน่ใจเพราะแต่ก่อนพระเจ้าเคยตรัสมากตรัสอย่างชัดเจนเขาได้ยินเขารู้แต่เขาไม่ทำพระเจ้าบอกวางไว้สองทางให้เลือกถ้าเลือกชีวิตเลือกได้ด้วยการเชื่อฟังพระองค์แต่การจะเชื่อฟังก็คือต้องรู้ว่าพระองค์บอกให้ทำอะไรถ้าเราอ่านทั้งในเฉลยธรรมบัญญัติก็จะพูดถึงแต่ว่าด้วยรักพระเยโฮวาห์ด้วยติดตามพระองค์อย่าหันเหไปหาพระอื่นอย่าทำอย่างนั้นนั่นคือการที่เรากำลังเลือกพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรามีสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราโดยตรงเลยอาจจะไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์แต่ในการดำเนินชีวิตประจำวันในรายละเอียดพระองค์ก็จะบอกเราว่าให้เลือกยังไงแล้วถ้าเราได้ยินแล้วเราเชื่อฟังเรากำลังเลือกชีวิตแต่คนที่ไม่เลือกอะไรเลยไม่ได้ถือว่ากำลังเลือกพระเจ้านะคะต้องเข้าใจตรงนี้คนที่ไม่เลือกอะไรเลยพระคัมภีร์ถือว่ากำลังเลือกความตายไม่ได้มีทางที่สามนะคะทางที่อยู่เฉยๆทางที่คนบอกอยู่ตรงกลางอยู่สายกลางหรืออะไรก็ตามนะคริสเตียนเราคงไม่มีทางสายกลางแต่บางครั้งเราอยู่บนทางสายกลางโดยไม่รู้ตัวก็คืออยู่ในสภาพเขาเรียกนิวทรัลว่าไงแผนกแปลว่าอะไรดีเนี่ยตรงกลางอ่ะคือไม่ซ้ายไม่ขวาฉันแบบสวิตเซอร์แลนด์อ่ะฉันแบบฉันไม่ฝักฝ่ายใดนะไม่ฝักฝ่ายใดถ้าไม่ฝักฝ่ายใดแปลว่าอะไรก็คือไม่เอาพระเจ้าก็ไม่เอาถูกไหมเพราะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเลยนี่นั่นต้องเข้าใจนะคริสเตียนที่บอกรอพระเจ้าอยู่แล้วแต่พระเจ้าอะไรจะเกิดก็ให้เกิดเราไม่ได้กำลังเลือกชีวิตนะคะและพอบางทีบางมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้าคงมีแผนอันล้ำเลิศที่ลึกลับมากเราไม่รู้เรารู้ว่าบางทีคริสเตียนก็อาจจะถึงจุดที่เชื่อได้ว่าพระเจ้าดีนะฮะแต่เขางงสับสนนิดหน่อยเวลาอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตว่าบางทีแล้วพวกก็ซับซ้อนลึกซึ้งอะเนาะลึกลับอะเราอาจจะไม่เข้าใจนะไม่ใช่พระเจ้าหรอกจริงๆมันไม่ใช่อะเป็นเพราะเราเลือกความตายแล้วบางทีเราก็ปลอบใจกันอย่างนี้แล้วทำไมเราก็ไม่โตที่เจอพังงาขึ้นมารับผิดชอบว่าเราได้แสวงหาพระเจ้าหรือเปล่าเราได้รู้น้ำพระทัยพระองค์อย่างชัดเจนหรือเปล่าแล้วเราต้องเข้าใจนะฮะว่าการไม่เลือกอะไรเลยก็คือการไม่เลือกพระเจ้าเหมือนกันแม้ว่าเราจะบอกว่าแล้วแต่พระเจ้าเรานี่แหละเป็นคนปล่อยให้มันเกิดไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกิดเดี๋ยวทีนี้เราจะเรียนกันมากขึ้นนะคะว่าตามการตัดสินใจของเรานะยังไงนะคะนะอ่านต่อข้าพเจ้าอัญเชิญข้อ19ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ตรงหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาแนะนำให้ด้วยนะคะให้เลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่และบอกด้วยว่าเลือกยังไงด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์กระทำเช่นนั้นจะได้ชีวิตและความยืนนานเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าปฏิญาณไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะตกลงคนก็บอกโอ้พระเจ้าไม่แฟร์พระเจ้าไม่ยุติธรรมรู้ไหมวันหนึ่งแล้วพระองค์ก็จะกล่าวกับเขาว่าฟ้าและดินเจ้าเป็นพยานได้ใช่ไหมว่าวันนั้นน่ะ วันที่เราบอกว่าเรามอบสิทธิ์ในการเลือกให้กับเขาฟ้าและดินก็จะบอกว่าใช่ๆเราอยู่ด้วยวันนั้นวันที่พระองค์ให้สิทธิ์การเลือกกับเขาแต่บางทีคริสเตียนเองโยนสิทธิ์ให้กับพระเจ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะไม่มีผลเราไม่สามารถจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องเป็นคนรับผิดชอบเราบอกว่าโอ้เราจะไม่ทำตรงนี้เราให้พระเจ้าทำดีกว่าแล้วเราคิดว่านั่นคือความถ่อมใจเราคิดว่านั่นการให้เกียรติพระเจ้ามันไม่ใช่นะคะมันคือการที่เราไม่รับผิดชอบแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์มีพยานตั้งพยานไว้ว่าวันนี้ได้วางไว้แล้วนะมีวางไว้สองทางและท่านเลือกพูดง่ายคือเราไม่สามารถจะบอกให้พระเจ้าเลือกให้เราในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราเลือกพระเจ้ามีคำปรึกษาแล้วเรามีชื่อของพระเจ้านะฮะที่ปรึกษามหัศจรรย์พระองค์เป็นที่ปรึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นที่ปรึกษานะคะเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาพระเจ้ามีที่ปรึกษาพระเจ้ามีแผนงานที่ดีที่เตรียมไว้กับเราแต่พระองค์บอกว่าให้เราเลือกถ้าเลือกชีวิตก็เลือกสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้แผนเนี้ยไปทางนี้นะชีวิตแน่ๆแต่ถ้าไม่เอาก็เป็นเลือกอีกทางหนึ่งก็จะได้อย่างนั้นนะคะนะพระองค์ตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้และพระองค์ให้คำปรึกษาพระองค์บอกว่าเลือกชีวิตเถอะทุกวันของเราเจอสิ่งเหล่านี้เราต้องเลือกและพระองค์มีคำปรึกษาบอกเลือกอันนี้นะจะไปเรียนเหรอเรียนอันนี้นะไม่ใช่บอกว่าอันไหนก็ได้แล้วแต่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่พระเจ้าแล้วแล้วแต่พระเจ้าอะอะไรถามหรือยังล่ะเขาไปถามสิว่าแล้วแต่พระเจ้าที่ว่าเนี่ยไปต่ออีกหน่อยนะคะนะอย่าสรุปแค่ว่าแล้วแต่พระเจ้าคือไม่สนใจพระเจ้าจะทำอะไรทำเลยต่อไปนี้มอบสิทธิ์ชีวิตให้พระองค์แล้วนี่ยกชีวิตให้พระองค์แล้วแล้วแต่พระองค์เจ้าแล้วแต่พระทัยทำอะไรทำตามใจเลยพระเจ้าไม่ตัดสินใจแทนเราไม่ทำอะไรแทนเราไม่บังคับให้เราทำอะไรทั้งสิ้นแต่พระองค์มีแผนพระองค์เตรียมคำปรึกษาเตรียมวิถีชีวิตไว้กับเราที่มหัศจรรย์มากแต่เราต้องเข้าไปถามพระองค์แล้วบอกว่าแล้วแต่พระองค์ก็คืออ๋อพระองค์บอกอย่างนี้ใช่ไหมโอเคครับพระองค์จะเลือกอันนี้นี่คือคำว่าแล้วแต่พระเจ้าไม่ใช่แล้วแต่พระเจ้าโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วมาสรุปเอาว่าอะไรที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าแต่ว่าเราจะเข้าใจเห็นชัดมากขึ้นนะคะแล้วแต่พระเจ้าคือเราต้องเอามันมาทำมันให้เกิดแล้วพระองค์จะช่วยเราให้มันเกิดเพราะพระองค์เป็นคนให้แผนนี้แล้วพระองค์บอกว่าแผนพระองค์เท่านั้นที่จะสำเร็จเราเริ่มเข้าใจไหมคะนะถ้าเราเลือกพระองค์พระองค์จะอยู่เคียงข้างเราช่วยเราประทานพระคุณให้กับเราที่จะทำให้มันสำเร็จเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์ตรัสแล้วมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำมันไม่เกิดกับชีวิตเราค่ะเพราะพระองค์ได้มอบสิทธิ์แห่งการเลือกให้กับเราแล้วเราไม่สามารถจะบอกพระเจ้าว่าให้พระองค์เลือกแทนเราพระองค์จะไม่ทำอย่างนั้นถามว่าพระองค์จะปล่อยให้เราเลือกความตายไหมปล่อยไหมปล่อยถามว่านั้นเป็นน้ำพระทัยพระองค์หรือเปล่าพระองค์พอใจไหมถ้าเกิดความตายความพินาศขึ้นกับเราไม่เคยพอใจเพราะมันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแต่พระองค์ก็จะไม่ขวางเรานะคะถ้าเรายังฝืนดึงดันเดี๋ยวเราอ่านคำนี้เราจะเห็นชัดเจนมากเราเปิดไปที่โยชูวาโยชูวาพูดเพราะมากนะคะนะในบทสุดท้ายของโยชูวานะคะบทสุดท้ายปะนะบทที่24นะคะโยชูวาพูดเพราะเหลือเกินบทที่24ข้อ14นะคะเหตุฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนิบัติที่ฟากตะวันขอหยุดแค่นี้นิดหนึ่งถ้าเราบอกว่าเรายำเกรงพระเจ้าแต่เราไม่ทิ้งพระล่ะแปลว่าเรายำเกรงพระเจ้าไหมไม่นะคะนะปุ้ยกำลังจะให้เราเห็นว่าสิ่งที่คนบอกว่าสายกลางมันคืออะไร นะฮะมันไม่ใช่สายกลางนะคะมันคือทางแห่งความตายนะจงถ้าจะยำเกรงพระเจ้านะคะก็จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนิบัติอ่านได้กันต่อค่ะที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสียและท่านทั้งหลายจงปรนิบัติพระเจ้าถ้าจะเลือกพระเจ้าก็ทำได้ด้วยการปรนิบัติพระองค์และถ้าท่าน ไม่เต็มใจคำนี้สำคัญเหลือเกินนะคะไม่เต็มใจที่จะปรนิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนิบัติผู้ใดตัวเราต้องเลือกไหมแม้จะเลือกไม่ปรนิบัติพระเจ้าก็ตาม ก็ยังต้องเลือกนะคะจะปรนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสหรือจะเอาแบบคนอามาไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของพระเจ้าเราจะปรนิบัติพระเจ้าโดยเฉพาะผู้ชัดเจนเขาเลือกอะไรเขาเลือกชีวิตเขาเลือกที่จะปรนิบัติพระเจ้านะคะแล้วมันมีคำที่สำคัญมากเลยเรามองเห็นหรือยังคะนะความเต็มใจเต็มใจที่จะปรนิบัติพระเจ้าเต็มใจที่จะสามัคคีธรรมรู้จักพระองค์แสวงหาพระองค์เต็มใจว่าพระเจ้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากให้เราทำอะไรเราต้องรู้ไม่ใช่เดินไปดุยๆแล้วก็เราเรียกคำสอนหรือความเชื่อแบบนี้ว่าสะดวกดีใช่ไหมถึงเวลาก็บอกว่าเออเนี่ยพอพระเจ้าพระเจ้าให้เกิดมั้งตกลงให้เกิดหรือไม่ให้เกิดไอ้มั้งเนี่ยหรือคงจะเนี่ยนะมันเป็นคำที่แสดงว่าเราไม่รู้อะไรเลยซึ่งเราควรจะรู้ก็มีบอกอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงรู้และเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าไม่งั้นเราก็จะเป็นอย่างนั้นคงจะใช่หรือมั้งแล้วมันใช่หรือเปล่าถามว่าพระเจ้าอยากให้เรามึนๆงงๆอยู่อย่างนี้ไหมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความสว่างนะคะทุกอย่างชัดเจนเรารู้ได้พระองค์ไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นน้ำพระทัยพระองค์จากคนของพระองค์นะคะพระองค์มีแต่อยากจะเปิดเผยเพื่อเขาจะเลือกว่าเอาไหมแล้วพระองค์อยากให้เขาเลือกนะคะนะนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าแม้ว่าเราจะบอกว่าขึ้นอยู่กับพระองค์ก็ตามเพราะพระองค์เป็นคนบอกว่าขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วแต่เจ้าจะเลือกอะไรท่านเลือกชีวิตก็มาเชื่อฟังทางของเรานะคะนะมีชีวิตและความตายเราจะมีชีวิตและพระพรและสิ่งที่ดีเราจะได้สิ่งเหล่านั้นแน่นอนเลยเพราะเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องก็คือเลือกพระองค์แต่มีความตายและหายนะและความพินาศและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในชีวิตและมันจะเกิดขึ้นเพราะเราเลือกอีกเหมือนกันไม่ใช่เพราะความเล่นลับอะไรในแผนงานของพระเจ้านะฮะแต่เพราะเราเลือกอย่างนั้นแต่มันมีเราเรียนไปแล้วใช่ไหมเรื่องการความทุกข์ยากเนื่องจากการเชื่อฟังพระเจ้าอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะซึ่งในผลที่สุดจะดีนะฮะแต่อันนี้เนี่ยไม่ดีนะฮะผลที่สุดรอไปเถอะมันก็ไม่ดีเดี๋ยวเราก็แย่กว่าเดิมนะคะนะการเลือกของเราให้ผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงไหมนั้นตามที่มันพี่เปิดเผยนะคะนะแล้วก็การที่โยชูวาพูดอย่างชัดเจนนะคะว่าท่านต้องเลือกนะแล้วเลือกในที่นี้คือเลือกอย่างเต็มใจด้วยเลือกอย่างจริงใจเลือกอย่างสัตย์ซื่อที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าปรนนิบัติพระเจ้าเพราะว่าถ้าไม่เต็มใจบางทีคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะลงโทษเราด้วยการให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นนะคุณคิดอย่างนั้นเยอะนะปู่ว่าเห็นไหมเนี่ยเพราะเราไม่เลือกพระเจ้าสิ่งไม่ดีก็เลยเกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะพระเจ้าให้เกิดแต่มันเพราะมันมีอยู่แล้วในโลกนี้อยากจะบอกว่ามันเหมือนฝนนะคะฝนมันก็ตกหรือจะบอกว่าแดดมันก็มามีอยู่แล้วอะทุกวันแต่ถ้าเรากางร่มเราก็ไม่ร้อนเจ้าจะอย่างถึงฝนนะพระพี่ให้ภาพของร่มพระคุณพระเจ้าเจ้าเรากางร่มเวลาฝนตกสิ่งเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปสิ่งที่โลกที่มารเพ่นพ่านอยู่สิ่งที่โลกมีมารมีอิทธิพลอย่างมากนะคะมีความบาปอยู่ทั่วไปดังนั้นมันเป็นเหมือนโลกที่มืดทึบเป็นเหมือนโลกที่เปรียบเทียบบอกว่าเหมือนโลกที่ฝนมีแต่พายุมีแต่อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะมีฝนตกแต่ถ้าเราอยากจะปลอดภัยเราก็มาลี้ภัยอยู่ในร่มพระคุณพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เราอย่าบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าฉันไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้าก็เลยลงโทษให้ฝนให้ตัวฉันเปียกหมดเลยไม่ค่ะแต่ก่อนเราไม่มีพระเจ้าเราเปียกอยู่แล้วนะคะพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยค่ะมาเพื่อช่วยเราเพื่อเราจะไม่เปียกไม่ใช่บอกว่าเนี่ยใครไม่ช่วยเห็นไหมพระองค์เลยให้เปียกยังไงแต่ก่อนมันแห้งอย่างนั้นแหละแต่ก่อนมันเปียกอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนมันร้อนแต่เมื่อเรามีพระเจ้าชีวิตเราก็ร่มเย็นเป็นสุข อย่างนั้นต่างหากอันนี้คือที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์วางไว้แล้วเจ้าต้องเลือกนะแล้วเลือกทุกวันแล้วเลือกพระองค์นะนี่คือเราทำไมเราหนุนใจกันว่าให้แสวงหาพระเจ้าทุกวันใช่ไหมคะนะไม่ใช่ตื่นเช้ามาก็พระองค์วันนี้แล้วแต่พระองค์นะแล้วก็ถือว่าจบแล้วเสร็จแล้ววันนี้บอกพระเจ้าไปละเวลาแต่พระเจ้าเราคิดว่าก็ขี้เกียจเหลือเกินเราคิดว่าแค่เนี้ยแต่นี้บอกว่าแสวงหาเนี่ยในวันปีใหม่พระเยซูบอกกับเราใช่ไหมคะรักพระเจ้าอย่างสุดใจสุดจิตให้แสวงหาพระองค์นั่นในบางปีก็บอกว่าแสวงหาอย่างสุดใจแล้วจะพบเราจะพบพระองค์นั่นมันไม่ใช่ชีวิตที่เอาแต่ง่ายแล้วก็คิดว่าแล้วในสุดก็เลยสรุปเข้าข้างตัวเองต่างหากว่าเอามันเกิดก็เพราะพระเจ้าให้มันเกิดมันไม่ใช่ค่ะเพราะคุณไม่ได้เลือกพระองค์ต่างหากนะคะคุณกำลังเลือกความตายแล้วค่ะเราไม่ค่อยคิดไงเราคิดแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเราเลือกความตายนะนะคนในโลกนี้เนี่ยที่เราประกาศกับเขาเขาคิดว่าเขาการที่เขาไม่ได้เลือกพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเขากำลังเลือกความตายนะแต่เขากำลังคิดว่ามีทางอื่นที่มันดีกว่าพระเจ้าแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเขากำลังเลือกความตายนะคะนะพระเจ้าไม่บังคับให้เราเลือกในที่นี้พระคัมภีร์บอกว่าจริงใจนะแล้วก็บอกว่าเต็มใจนะคะถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติพระเจ้าอย่ามาบอกนะว่าพระเจ้าบังคับให้เลือกเวลาเราจะทำอะไรรับใช้พระเจ้าปฏิบัติพระเจ้านะคะพระเจ้าอยากให้เราถึงจุดที่เรามีความเชื่อวันนี้คือสิ่งที่พระองค์พอพระทัยและมีบำเหน็จรออยู่แล้วมันจะเป็นพระพรแล้วเราทำด้วยความเต็มใจไม่ใช่ทำไปบ่นไปทำไปแล้วก็เนี่ยก็ต้องทำแหละเพราะว่าพระเจ้าให้ทำนะอ้าวถ้าเหมือนปู่อ่ะถ้ามีคนถ้าเราเป็นมนุษย์นะถ้ามีคนมาพูดอย่างนี้เราอย่างอ้าวนึกว่าทำเพราะว่าชอบทำอยากทำถ้ารู้ว่าไม่ชอบไม่ก็ไม่พูดต่อหรอกก็นึกว่าสนุกนึกว่าชอบก็ถ้ารู้ว่าแบบฝืนใจทำอยู่ใครจะไปชอบฝืนปุ๊บเราไม่ชอบฝืนใจใครอยู่แล้วถึงได้บอกว่าเราต้องออกจากวิถีที่ชอบฝืนใจคนอื่นนะคะเพราะนั้นไม่ใช่ลักษณะพระเจ้าของเราพระเจ้าของเราไม่เคยฝืนใจใครนะถ้าเราไม่เต็มใจพระองค์ก็ไม่ได้บังคับพระองค์อยากให้เราทำอย่างมีความสุขอย่างเพลิดเพลินอ่ะเพราะการปฏิบัติพระเจ้ามันคือความเพลิดเพลินมันไม่ใช่ภาระแต่ถ้ามันเป็นจุดที่เป็นภาระแสดงว่าใจเราเข้าใจอะไรผิดแล้วนะเรารับอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องเสียแล้วเรามองอะไรผิดไปแล้วนะเราเข้าใจผิดไปแล้วนะคะแล้วเราถึงมองมันด้วยว่ามันเป็นภาระมันต้องไม่ค่ะนะอยู่กับพระเจ้าอยู่ในพระวจนะจนถึงจุดที่เราเชื่อว่าโอ้ยอยากทำอ่ะนะอยากจะรู้ว่าพระเจ้าอยากให้ทำอะไรเพราะว่ามันต้องดีมากๆแน่ๆเลยนะคะแม้มันจะยากมาแต่ก็รู้ว่าจะทำได้พระเจ้าจะช่วยเรานะคะนะนั่นเนี่ยจะบอกว่าอยู่ชมาพูดพอเหลือเกินนะโดยพระวิญญาณของพระเจ้านะคะบอกว่าถ้าท่านไม่เต็มใจนะก็เลือกเอาพระอื่นเลือกเอาสักองค์จะพระตั้งแต่อียิปต์หรือจะพระพวกคานาอันเอาเลือกเอาแต่จะมาแบบอย่างนี้ไม่ได้และโยชัวพูดชัดเจนว่าเราพูดได้กันดีไหมคะแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของพระเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติได้ยังไงปฏิบัติด้วยการบอกพระองค์หรือเปล่าว่าแล้วแต่พระองค์ด้วยการกระทำเชื่อฟังใช่ไหมด้วยการถามว่าพระองค์อยากให้ทำอะไรจะให้ไปไหนทำอะไรแล้วทำนะไม่ใช่ปล่อยนะอย่างอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะนะเราเป็นคนกำหนดนะคะและผลก็จะออกมาตามที่เราเลือกนะคะเลือกดีเลือกถูกก็ได้ชีวิตเลือกผิดนะคะเลือกไม่ดีก็ได้ความตายนะคะนั่นถึงบอกว่าเวลาเราเกิดผลไม่ดีในชีวิตเราต้องเช็คละเราเลือกอะไรไปนะคะอย่าไปบอกว่าเนี่ยเป็นน้ำพระเจ้าเราควรจะรู้ดีคนนั้นนะสำหรับเรานะเพราะว่าเราเรียนกันมาเยอะมากนะคะเรารู้ว่าพระเจ้าของเราดียอดเยี่ยมในพระองค์ไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะคะแล้วถ้าเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเราพระเจ้าก็ไม่เคยมีความสุขเลยแม้ไม่พระเจ้าไม่เคยพอพระทัยนะคะหรือว่าเพลิดเพลินที่จะเห็นลูกๆของพระองค์ทนทุกข์นะคะเพราะว่าพระองค์ได้ไถ่เรามาแล้วนะเพื่อเราจะได้เดินมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในสันติสุขจริงๆนะคะนะดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเราเห็นชีวิตคนเรา เราเห็นผลไม่ดีในชีวิตเขาบางทีเราก็อาจจะสงสัยเออทำไมพระเจ้าให้เกิดเนาะเออพวกมีแผนอันลึกลับหรือเปล่าหรือว่าเออบางครั้งเราก็สงสัยก็ไม่ต้องสงสัยไปหรอกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่รู้พระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรแล้วเขาเลือกอะไรแต่เรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยพลาดเรารู้ว่าถ้าใครแสวงหาพระองค์พระองค์มีบำเหน็จให้เขาแน่นอนพระองค์อวยพรเขาแน่นอนทางที่พระองค์ดีเตรียมไว้ดีอย่างแน่นอนนั้นเราไม่สามารถก็อย่าไปตัดสินใครนะโอ้เนี่ยสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแสดงว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรอีกเลยนั่นเป็นเรื่องระหว่างบุคคลมากๆแต่เรารู้ได้ว่าพระเจ้าไม่พลาดยังบางทีคนก็เล่าเรื่องเศร้าของชีวิตเขาให้ฟังแล้วก็จะบ่นให้เราฟังพระเจ้าไม่แฟร์พระเจ้าไม่เกิดขึ้นฉันก็ไม่เข้าใจนะไม่ได้พระเจ้าเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาไม่ได้บอกเราก็คือเขาไม่ได้บอกเราว่าพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรแล้วเขาเลือกที่จะทำหรือเปล่าหรือเขาปล่อยให้มันผ่านไปและในที่สุดด้วยการไม่เลือกพระองค์นั่นแหละเขากำลังเลือกความตายโดยไม่รู้ตัวนะคะนั้นเราไม่รู้เลยพระเจ้าบอกอะไรใครแต่ละคนนั้นพูดถึงบอกว่าในทุกเรื่องนะจริงๆแล้วแก้ปัญหาไม่ยากถ้าเราอยากจะรู้มีคนอยากจะรู้ว่านะพระเจ้าเรื่องนี้ควรทำก็เข้าไปถามพระเจ้าอธิษฐานอยู่กับพระองค์จนรู้และทำอย่างมีสันติสุขจนถึงจุดที่เราพบสันติสุขวันนี้แหละใช่แน่นอนสันติสุขมันมาเพราะว่ามันมีความเชื่อฮะนะฮะมีความเชื่อนั่นถึงจุดที่เราเชื่อว่านี่คือพระเจ้านะคะนะแล้วก็จุดนั้นน่ะจะมีทางรักษาเราไปตลอดทางมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนนะคะแล้วพอพระเจ้าบอกเราทำอะไรเราก็ทำอันนั้นน่ะคนอื่นอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เรานะว่าทำไมเลือกอันนั้นเราแต่เราเลือกเพราะว่าเราได้ยินพระเจ้าบอกว่าอันนี้คือทางที่ถูกแล้วเราเลือกนั้นคนก็อาจจะไม่เข้าใจเราว่าทำไมเราเลือกอันนั้นแต่ไม่เป็นไรเพราะผลมันก็จะออกมานะคะผลมันจะเป็นตัวออกมาผู้จึงบอกว่าทำไมเมื่อเราเห็นผลไม่ดีในชีวิตเราต้องเช็คละแล้วเรารู้จริงๆหรือเปล่าว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรหรือเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรือว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่ได้ทำก็ต้องกลับใจใหม่พระเจ้าก็มีพระเมตตามีพระคุณที่จะทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เราสร้างเองทำเองเนี่ยนะคะให้คลายแล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้นะนั่นเนี่ยเวลาเราเห็นสิ่งไม่ดีในชีวิตคนอื่นก็ไม่ต้องไปสงสัยมากเราไม่รู้ว่าพระเจ้าบอกเขาทำอะไรก็คืออย่าสงสัยในพระเจ้าค่ะอย่าสงสัยว่าพระเจ้าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเขาไม่เคยเป็นน้ำพระเจ้าค่ะไม่เคยเลยนะคะนะแต่เราไม่รู้ว่าเขารู้อะไรนะคะนะหวังว่าชีวิตเราจะไม่ยุ่งยากนะคะแล้วเราจะสนุกเพลิดเพลินในการแสวงหาพระเจ้าสิ่งที่พระอยากจะหนุนใจมากๆเลยก็คือเรื่องความเต็มใจนะคะไม่พระองค์รับอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่เต็มใจที่จะให้ที่จะทำที่จะพูดที่จะอะไรถ้าเราไม่เต็มถ้าไม่มีความเต็มมันก็บอกมาโบสถ์ก็ได้ถ้าอยากให้มาอ้าวแล้วคิดว่าพระเจ้าพอพระทัยเหรอร้องเพลงก็ได้ยกมือก็ได้ที่พระเจ้าอยากให้ทำอ้าวคือคำพูดมันฟังเหมือนดูดีเหมือนยอมจำนนแต่นึกออกไหมฮะแต่มันไม่ได้ยอมจำนนด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีด้วยความเต็มใจที่ทั้งหมดทั้งชีวิตที่หูตะเบงแสดงลั่นไปหมดอะไรเหลืออะไรอย่างเงี้ยที่ทำอย่างสุดชีวิตทำทุกอย่างเพราะว่าเพลิดเพลินที่จะทำเต็มใจที่จะทำมันไม่ใช่อ่ะแล้วเราก็อยู่ในอะไรอย่างนั้นแล้วเราคิดว่านี่คือแต่นั้นคือวิญญาณแห่งศาสนานะคะเพราะมันไม่มีหัวใจอยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ศาสนาแต่ชีวิตคริสเตียนคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าอยู่กับพระองค์คุยกับพระองค์มีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ได้รักพระองค์ได้เต็มใจปฏิบัติพระองค์พระองค์เป็นบุคคลจริงๆเป็นพระเจ้าแล้วเราเพลิดเพลินตรงนั้นนั่นเท่านั้นที่พระเจ้ารับไว้ได้นะคะเพราะพระองค์เป็นวิญญาณวิญญาณคือหัวใจจะสื่อได้ด้วยสื่อด้วยหัวใจไม่ใช่สื่อแค่ว่าฉันก็มาแล้วไงฉันก็ทำแล้วไงแต่หัวใจก็อยู่ห่างไกลพระองค์เหลือเกินสิ่งที่เราจะทำถ้าเราทำอย่างนั้นพระเจ้าก็รับไว้ไม่ได้เลยเพราะทำไปบ่นไปทำแล้วก็ไม่เต็มใจเราต้องเดินในความจริงนะคะความจริงใจทั้งความจริงทั้งข้างในทั้งข้างนอกอย่างปูเองปูก็คือถ้าทุกอย่างที่ปูทำปูจะเต็มใจที่จะทำถ้ายังไม่ไปถึงจุดที่เต็มใจที่จะทำก็อาจจะเบรกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นพระเจ้าก็รับไว้ไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเต็มใจทำแม้มันจะเล็กน้อยแม้มันจะโอ้พระเจ้าเพลิดเพลินเหลือเกินคนก็บอกด ที่คนก็มานมัสการพระเจ้าแล้วก็อ่ะแล้วก็นั่งไปให้จบ2ชั่วโมงเนี่ยวันนึงพระเจ้าก็ตรัสกับเขาบอกว่ารู้ไหมถ้าเขาไม่เอนจอยมันเท่าไหร่ก็อย่าหวังเลยพวกจะเอนจอยเราคิดว่าประธานจะเอนจอยมั้ยเนี่ยถ้าคนมาร่วมงานนั่งหน้ามุ้ยแต่ก็มานะไม่ใช่ไม่มาพระเจ้าไม่ได้ต้องการตัวนะคะต้องการใจนี่ค่ะนะแล้วใจแล้วแสดงออกทั้งตัวโอ้อัศจรรย์พระเจ้าถึงประทานอวัยวะทั้งหลายประทานความสามารถประทานเพื่อที่เราจะไว้สรรเสริญพระองค์ไว้ปรนิบัติพระองค์นี่ค่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเมื่อเราเลือกพระองค์พระองค์จะอยู่กับเราช่วยเรานะคะเต็มใจเต็มใจได้ไงต้องรู้ก่อนถูกไหมคะพระเจ้าอยากให้ทำอะไรใช้เวลาค่ะนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่นานหรอกค่ะบอกได้เราก็อยากจะรู้พระเจ้าก็อยากจะบอกพวกก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรมาขวางกั้นได้นะนะไม่มีอะไรค่ะนะถ้าเราเต็มใจเราอยากจะรู้จริงๆอยากจะรู้เพื่อเอาไปทำนะคะไม่ใช่อยากจะรู้เพื่อฟังความคิดเห็นคิดเช่นที่อยากจะฟังแต่ความคิดเห็นแล้วไม่ทำนะพระพี่ถึงบอกอย่ามาบอกโอ้มันอยู่ใกล้มากไม่รู้รู้ไม่ได้ไม่จริงค่ะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะก็ดื่นใจนะคะเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วนะคะเราต้องเลือกนะคะพระเจ้าให้บอกว่าให้เราเลือกอย่าไปบอกให้พระองค์เลือกพระองค์เลือกให้เราแล้วกันไม่ค่ะถามพระองค์ถ้าใช้พระองค์เลือกให้เราก็คือเข้าไปถามพระองค์ว่าพระองค์เลือกอะไรแล้วเราก็เชื่อฟังเดินไปในทิศนั้นนะคะแต่อย่าปล่อยให้อะไรจะเกิดมันก็เกิดเพราะมารจะเข้ามาแทรกนะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะ